na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšově na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím, do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho sláva a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavanému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mě svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev, ale živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i od hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl, to, co jest, i to, co se má stát potom. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch 7 zlatých svícnů. 7 hvězd jsou andělé 7 církví a 7 svícnů je 7 církví. Tak a než se dostaneme k té druhé části dnešního čtení, tak budeme znovu zpívat. Tentokrát si prosím najděte píseň číslo 243. Při slovu svém nás zachovej. Píseň 243.
Tvoje se mě uchová.
Tak nyní vám tedy prozradím to sladké tajemství, čeho se budou týkat, má minimálně dvě kázání. Už jste asi pochopili, že se budou týkat knihy Zjevení. Je to zvláštní kniha. Tahleto kázání bylo trošku vyprovokováno nedělním kázáním Márie Uhlíkové před nějakými 10 dny, kdy po tom kázání mi vyvstala řada otázek ohledně toho textu, který byl ze Zjevení 2. kapitoly, takže tímto děkuji Márii za to, že mě popíchla a dala mi takový prvotní impuls. Přiznám se, že z výkladu tak náročné knihy, jako je Zjevení svatého Jana, jsem měl vždycky velikánský respekt a spíš jsem se mu vyhýbal. Ale nicméně tu část, kterou bych vám chtěl nějakým způsobem prezentovat a představit, je zrovna taková ta část, která se drží nikoli v těch symbolických a příliš mystických částí, ale spíše ta část, která se drží při zemi, která je založena na nějakých historických a literárních událostech. Takže v následující dvě biblické hodiny bych vám rád představil o něch 7 církví, kterým jsou adresovány vzkazy Pána Ježíše Krista, a protože jsou zasazené do zcela konkrétní situace. Takže bych vám rád prezentoval, jaký si situaci toho sboru, jeho pozadí, co vlastně ten sbor, který konkrétně řešil. A dneska se zřejmě dostaneme k prvním dvou církvím, víc toho nestihneme, takže i ta druhá část toho čtení tedy bude se zabývat pouze prvními dvěma sbory, a to sice sborem v Efezu a sborem ve Smyrně. Takže já budu číst teď z 2. kapitoly Zjevení svatého Jana a budu číst až do 11. verše včetně. Takže vzkaz Pána Ježíše Krista skrze apoštola Jana, nejprve církvi v Efezu. Andělu církvi v Efezu piš: toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a skladal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se tedy, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. A nyní tedy část, nebo ten vzkaz do té druhé církve, do Smyrny. Andělu církve ve Smyrně piš: toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Tolik tedy ty dva texty. Na jejich základě se pokusíme poodkrýt roušku toho, co to znamenalo být křesťanem v těchto dvou sborech. Já poprosím Honzu, jestli by mohl pustit mapku. Tak jako první mě při čtení téhle biblické knihy napadla otázka, proč vlastně jsou ta zjevení směřována k 7 církvím, notabene jenom v církvím Malé Asii. Koncem prvního století našeho letopočtu je už známo, že křesťanství vlastně se dostává, se rozšiřuje po celé západní části Římské říše. Jsou doloženy sbory v Řecku, v Antiochii, v Sýrii, víme o církvi v Římě, dokonce i v egyptské Alexandrii. Proč tedy za adresáty je vybráno právě 7 sborů v provincii Asia Minor, tedy menší Asie, tedy v dnešní turecké Anatolii? Proč tyto a ne jiné církve? Když se podíváte, jak jsou ty církve zařazeny po sobě, tak je označen Efezus, nad ním kousek asi 50 km na sever je Smyrna, o dalších asi 80 km je Pergamum nebo Pergamon a dále pokračuje Tiatira, Sardis, Filadelfia a Laodikea. Takže je to těchto 7 zborů. Proč tedy zbory z téhleté, řekněme, malé části tehdejšího světa? A proč vlastně jenom těchto 7? Protože těch zborů i v téhleté části bylo mnohem víc. Tak ten důvod, proč maloazijské zbory, proč zbory právě v této části světa, může spočívat v tom, že zbory právě v této části světa apoštol Jan důvěrně znal. Podle církevní tradice totiž působil Jan po letnicích nějakých asi 12 let v Judeji, ale poté za pronásledování církve se začátkem v druhé polovině prvního století našeho letopočtu dostal právě do Efezu. A v Efezu apoštolsky působil, a to dlouhá léta. Zřejmě jde o léta 69 až 95 a potom ještě 96 až asi zhruba 101. Takže téměř 40 let. Z Efezu spravoval maloazijské církevní obce a mezi těmito obcemi také cestoval a kázal. Při svém druhém pobytu v Efezu zřejmě Jan sepsal své evangelium a byl tady i pohřben. Možná jen tak na okraj, podle tradice měla s Janem přijít i Marie, matka Pána Ježíše a Máří Magdalena do Efezu. Takže teoreticky by se taky mohli zemřít. Jak si zmínil vlastně ten text zjevení, tak Jan, bylo to v letech 95 až 96, pobýval ve vyhnanství na ostrově Patmos. Ostrov Patmos je označen šipkou na té mapce, takže vidíte, že to také není daleko, je to kousíček od toho malazijského pobřeží. A možná ještě jedna zajímavost. Jak už jsme ukazovali, ty sbory, jak jsou postupně jmenovány, když se podíváte, Efezos, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodikea, tak vlastně oni jsou řazeny v trase, jakou by přirozeně jel posel, který by se vracel z Patmosu, připlul by do Efezu a vlastně dále šel po okružní cestě po těch maloazijských zborech. Podle mého názoru se v tom odráží zřejmě ta Janova vlastní zkušenost s těmi vizitacemi těch zborů, kdy vlastně mezi nimi tímhle způsobem cestoval, tudíž mu vlastně přirozeně ty zbory takhle naskakovaly v hlavě. A dobře, tak a druhá otázka, proč vlastně pouhých 7 zborů, jak už jsem říkal, těch zborů bylo mnohem víc. Ví se o zborech v Magnézii, v Tralu dokonce máme list Koloským. Kolosy jsou vlastně nejvíce na východ. Takže těch zborů tehdy existovalo skutečně mnohem víc i v té Malé Asii. No a tady už možná se dostáváme na rovinu přece jenom trošku neúplně stoprocentně racionálního vysvětlování, respektive na rovinu symbolickou, biblické symboliky. Asi víte, nebo jste možná slyšeli, že Bible pracuje, zejména tahle apokalyptická biblická literatura s poměrně silnou číselnou symbolikou. Možná to nemůže být nám, kteří jsme vychováni jako exaktní racionalisty odkujení vědou, může připadat možná trošku zvláštní, ale jak Řekové, tak Židé ve své filozofii chápali tuhletu symboliku čísel mnohem výrazněji a mnohem víc s ní pracovali. Takže těm číslům dávali ještě jiný nečíselný význam. Konec konců, jak už jsem řekl, my sice jsme racionalisté, ale do určité míry tohletu známe taky, Když si vzpomenete na nějaké knížky, jak uvařit 101 jídlo a něco udělat 101 způsobem, a když si po takovou knížku potom koupíte, zjistíte, že těch způsobů je třeba 630. A přitom to není špatně, my chápeme, že to je jakýsi symbol, jakýsi obraz, prostě je to symbol něčeho, čeho je hojnost. Takže Bible s tímhletím pracuje ještě mnohem víc. No a abych se vrátil tedy zpátky, tak to číslo 7 té biblické symbolice zastupuje jakousi plnost nebo všeobsažnost. Když bychom pokračovali dál v četbě té knihy Zjevení, tak beránek ze Zjevení, jak je popisován potom dál, tak má 7 rohů a 7 očí. Duchů božích je také 7. 7 je andělů před božím trůnem a mají 7 polnic. Takže to jsou všechno symbolická vyjádření, která ukazují na nějakou plnost, na nějakou všeobsažnost těchhletěch čísel. Nedají se brát úplně přesně doslovně pouze tím číselným smyslem. Takže když jsou ty dopisy určeny 7 církvím, tak je třeba brát tuhletu adresnost také symbolicky. Tedy nejenom těm vyjmenovaným 7, ale jsou určeny vlastně pro všechny církve ve všech dobách. Pro všechny církve, které pobývají na tomto světě a které zápasí o udržení té své existence a věrnosti Kristu. A než přistoupíme k popisu a rozboru situací a problémů v těch jednotlivých sborech, tak jak je postupně podává kniha Zjevení, tak mi dovolte ještě několik společných rys, nebo rysů, které jsou společné pro všechny tyhle ty zprávy, vzkaz Ježíše Krista do těch jednotlivých maloazijských sborů. Tak nejdříve, to, co možná nejdříve zaujme, tak jsou určeny primárně andělům. Andělům jednotlivých sborů. Tak nakolik tohleto vyjádření může svádět k nějaké zase symbolice nebo mystice, tak nemusí to být tak nutně pravda. To užité slovo řecké angelos totiž znamená posel nebo ten, kdo je pověřen. Takže ten vzkaz Ježíše Krista je určen pro ty, kdo jsou pověřeni vedením v jednotlivých sborech. Čili v podstatě on je posílá správcům sboru, stejně tak, jako když, jak by Honza potvrdil, když někdo komunikuje s naším sborem, tak v podstatě ta adresa je na správce sboru. Takže tenhle ten princip je tam stejný. Adresáti těchto těch vzkazů byli totiž samozřejmě zodpovědní za ten duchovní vztah v jednotlivých sborech a tímhletím poselstvím vlastně získáme nějakou zpětnou vazbu, řekněme vlastně vizitační zprávu, kdybychom tak řekli. Což pro nás může být taky zajímavé, nás čeká taky za chvíli nějaká vizitace, takže si můžeme srovnat nějakým způsobem, že vlastně i Pán Ježíš Kristus dává vizitační zprávu vlastně těm představeným sborů. A dalším společným rysem těchto poselství je jejich formální rozdělení. Když byste si pročetli všechny, tak vždycky to poselství začíná představím nějaké charakteristiky Ježíše Krista. A ta charakteristika není náhodná, ona vždycky nějakým způsobem souvisí a promlouvá k té konkrétní situaci toho sboru. A potom následuje pochvala za kladné stránky života církve a poté pokárání za ty méně kladné až negativní rysy sboru. Ale u některých sborů tohleto druhá část chybí. Je to taková ta téměř sandvičová konstrukce. Každý psycholog a personalista vám řekne, že když potřebujete někoho zkritizovat, tak vždycky nejdřív máte říct něco hezkého, potom něco kritického, potom zase něco hezkého. Tak zhruba tak to vypadá podobně i v těch dopisech. No a potom vlastně to celé, tu zprávu uzavírá nějaké zaslíbení těm, kteří budou Kristu věrní. A když si tohle uvědomíme, že ta kompozice není náhodná, tak to nám napovídá, že před sebou nemáme nějaký jako velmi rychlý zápis nějakého vidění, který Jan měl, ale že je v podstatě, že jde o poměrně dobře promyšlenou a formálně pevnou strukturu literární. Tak, ale tím už jsme tedy vyčerpali nějaké ty společné rysy a můžeme se tedy podívat na první vizitaci. Tak první vizitaci začínáme v Efezu. O Efezu a jeho sboru jsem měl zhruba asi před rokem jednu biblickou hodinu, ale dovolím si jej stručně znova připomenout. Efes, jak vidíte, tak leží na maloasijském pobřeží Egejského moře v ústí řeky Kajster naproti ostrovu Samos a právě i nedaleko vlastně toho Patmosu. Město mělo umělý přístav, který umožňoval vjezd i těch největších lodí a velmi úrodné zemědělské zázemí, takže se stalo brzy jedno z největších řeckých měst v Malé Asii a bylo velmi důležitým obchodním centrem. Od roku 133 před Kristem se stalo město součástí Římské říše, přičemž vlastně postupem času stále více a více bohatne a zvyšuje svůj význam, až se z něj potom v prvním roce vlastně už našeho letopočtu stává hlavní město a sídlo pro konzula té římské provincie Malá Asie. Podle řeckého geografa Strabona z přelomu letopočtu byl Efezos druhým nejvýznamnějším městem impéria po Římu. Antický Efes proslul mimo jiné největším divadlem na východ od Říma a také pořádáním proslulých několika denních festivalů. Ale to, co činilo v Efesu skutečně výjimečným, byla jiná stavba. Prosím. Tak, je to ta dole. Napravo vidíte to velké divadlo. Tady vidíte zbytky nějakých vlastně domů a je tam, myslím, i knihovna, ale to hlavní, co dělalo v Efesu skutečně výjimečným, tak byl chrám bohyně Artemis, takzvaný Artemision. Šlo o stavbu, která je srovnatelná zhruba se Špilberkem, tedy bez věží. Je to rozsáhlá jednopatrová stavba. Kult bohyně byl založen již původně před řeckým obyvatelstvem a po helenizaci dochází k tomu postupnému sloučení toho orientálního božstva s tím řeckým, s tou řeckou bohyní Artemis, ale ne už v tom řeckém klasickém podání, které možná znáte z literatury jakožto lovkyně, ale tady už je jako bohyně plodnosti a matka živitelka, uzdravovatelka všech lidí. Kult Artemidy se postupně začíná šířit a prosazovat se do pozice univerzálního božstva, které je široce uctíváno právě v té východní části Římské říše. Kult efeské Artemis měl velkou sílu a stál často v opozici proti božským nárokům helénských vládců a později i římských císařů. Do Artemidina chrámu přicházely tisíce poutníků, což mimo jiné produkovalo velmi slušné zisky místním řemeslníkům. Chrám samotný byl nejenom centrem toho silného kultu, ale fungoval i jako jedna z největších bank své doby. Měl velmi silné ekonomické zázemí a pro jeho finanční stabilitu mu svěřovali do úschovy své majetky nejbohatší lidé vlastně z celého impéria. Kdybych chtěl nějakým způsobem ten obrázek toho města shrnout a přirovnat, tak šlo o velmi bohaté, ambiciozní a významné obchodní velkoměsto s dlouhou tradicí vlastního silného, nezávislého a světoznámého kultu bohyně Artemis, dokonce s jejími univerzalistickými nároky, takže to nešlo o nějaké lokální božstvo, ale skutečně to bylo božstvo, které kandidovalo na jedno z největších v té době. Když bych to teda zkusil přirovnat v něčem v současnosti, abyste měli tu představu, tak si zkuste spojit dnešní Londýn s Lourdami nebo Santiagem de Compostela. Když tyhle ty věci cvaknete dohromady, tak zhruba to je Efesos. Co týče efeské církve, tak tam byla založena apoštolem Pavlem, který se tady usadil od roku 53 a působí tady 3 roky. To je vlastně nejdéle, kdy Pavel působí na jednom místě. Nejprve tedy kázal v místní židovské synagóze a potom přednáší ve škole místního, neví se jestli řeckého nebo židovského učitele Tyrana. A mimo jiné právě z Efezu potom píše listy korinským, galackým a filipským. A výsledkem toho Pavlova pobytu v Efezu jsou poměrně početné křesťanské sbory, jak ve městě, tak i v celé provincii. Církev zde založená byla z židů i pohanů a měla po Pavlově odchodu velmi značný význam pro šíření a podporu křesťanství. Jak už jsem zmínil, tak po tom Pavlově odchodu se zde v té druhé polovice století usazuje apoštol Jan a vlastně dlouhá léta tady spravuje ty místní církve. Křesťanství v Efesu postupně přerostlo a zatlačilo ten velký Artemidin kult, který potom skončil vlastně v polovině 3. století, kdy bylo město dobyto góty a ten chrám byl vypálený. Ještě v 5. století se zde konal velký celocírkevní koncil, jeden z těch katolických koncilů, pod vedením císaře Teodosia II. Samotné město ale potom s úpadkem Římské říše ztrácí na významu a tak se postupně vylidňuje. A definitivní tečkou za jeho existencí potom byla deportace obyvatel, které provedli Turci ve 14. století. Takže Efezos v podstatě dnes neexistuje, respektive existují vykopávky, poměrně hojné, vlastně takové znovu objevení Efezu se datuje k roku 1863, kdy vlastně byly objeveny první zbytky a začaly být prováděny systematické archeologické výzkumy. Takže takový je background toho efeského sboru. U tohle sboru máme vlastně jedinečnou možnost získat takovou zvláštní časozběrnou zprávu, dokument o problémech a vývoji téhle církve, jako snad nemáme u žádného jiného sboru. Můžeme se opřít jednak o ten Pavlův list do toho efeského sboru, nebo vlastně přímo o tu Pavlovu službu z těch 50. let, potom o ten Pavlův list ze 60. let efeským. Pak tady máme tedy ten záznam, vlastně tu zprávu z té knihy Zjevení, která se hlásí zhruba do roku 95. A potom máme ještě další zprávu z začátku 2. století. A tyhle ty všechny zprávy, když dáme vedle sebe, tak nám poskytují velmi zajímavý obraz o tom, jak se ten sbor postupně posouval, jakým problémům čelil. Jak už bylo řečeno, tak ten sbor byl složený jak z Židů, tak i z pohanů. A to samozřejmě sebou přinášelo určité třenice a rozpory, což asi bylo jeden z důvodů, proč apoštol Pavel píše v tom listu efeským a vede je k jednotě a k přijetí té jednotné identity Božích dětí, kterou získali v Kristu. A prosí vlastně za efeské, a tady už budu citovat, aby se pro bohatství Boží slávy jeho duchem v nich posílil a upevnil vnitřní člověk, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Pak v dalším tedy ukazuje, jakým způsobem mají proměnit svůj život a žádá tu proměnu toho života. Žádá, aby odložili to dřívější způsob života, to staré lidství a oblékli nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Pokud bych si dovolil shrnout nějaké klíčové koncepty nebo klíčové věci, které Pavel efeským píše, tak by to byla jednota v Kristu, zakotvení v lásce, proměna charakteru, pravda a vzájemná oddanost a spolupráce. A můžeme se tedy teď ptát, jak tedy efeští obstáli po těch 30 letech v těchto jednotlivých položkách, v těchto jednotlivých vlastnostech. A pokud se podíváme tedy, co Pán Ježíš Kristus vzkazuje skrze Jana efeským, tak bychom to mohli označit tak za dvě minus. To Janovo podání ukazuje církev, která je vnitřně organizačně pevná. To znamená, že zmizely ty problémy židé, nežidé. Dokáže rozeznat falešné učení a učitele a je za ní vidět i poměrně velký kus práce, i když se pohybuje v nepřátelském prostředí. I když to nepřátelské prostředí, jak potom zjistíme z těch dalších sborů, nebylo ještě u těch efeských tak hrozné, jako u některých jiných. Sbor efeský funguje asi jako dobře promazaný stroj, což na jednu stranu je pozitivní, na druhou stranu je to ale taky jádrem problému. I když sbor šlape, přece v tom provozu vnímá Pán Ježíš Kristus, že chybí něco důležitého, dokonce klíčového. Chybí v něm hnací síla lásky, hnací síla touhy po něm, po společenství s ním. Právě byla tou láskou efeští nakonec prosluli z počátku. Dokonce o ní apoštol Pavel nemá zapotřebí ani jim nepříliš připomínat. I pouze vlastně zmíní na začátku toho listu, že když uslyšel o jejich víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, tak za ně děkoval. Takže jakkoliv ten efeský sbor v tom ostatním, řekl bychom, obstál velmi slušně, tak tahle ta jeho vnitřní citová nebo vztahová vyprázdněnost, ta neukotvenost vnitřní v Kristu, v něm začala hrozit narušit všechny ostatní, ty úspěšně absolvované položky z toho seznamu. Pokud bychom si přečetli, jakým způsobem Efešti reagovali na tu Pavlovou službu původně, jak je zapsána ve Skutcích 19. kapitole, tak bychom viděli, jak dychtivě a s jakým zaujetím vlastně oni přijímali to Boží slovo a začali pod něm jednat, začali se měnit, s jakým zápalem vlastně se chytali toho Božího slova. Ale tenhle zápal se postupem času nějakým způsobem vytrácí a začíná být nahrazován jakousi provozní rutinou. Vidíme tedy před sebou sbor, který existuje v bohatém, kulturně a společensky kypícím prostředí, který sice stojí na pevných zásadách a je schopen ustát i lecjaké problémy, lecjaké protivenství, ale začíná se jaksi hroutit zevnitř, odumírat zevnitř, protože mu chybí to skutečné životadárné spojení s tím živým Kristem. Chybí mu ta skutečná horoucí láska. Proto je tedy napomínán, aby si připomněl a znovu oživil ten vztah, který k němu měl na počátku. Kristus se zde, abych se vrátil na začátku toho vzkazu, ukazuje a popisuje jako ten, kdo má v rukou ty hvězdy a prochází se mezi těmi svícny. Je to Kristus, který je blízko své církvi, který chce být blízko své církvi. A pokud nemůže být blízko své církvi, pokud vlastně církev nějakým způsobem se od něho začíná odklánět, tak tam hrozí potom úpadek sboru. A je tady zmíněn to, že ten svícen toho sboru může být přesunutý jinam. To boží světlo může být předáno jinému sboru. Naopak tomu, kdo vytrvá, nebo v jiných příkladech přemůže, nebo zvítězí, přes tyhle ty problémy se dostane, tak se dostává zaslíbení věčného života s Bohem. A jak tedy efeský sbor reagoval, když slyšel tuhletu nepříliš pochvalnou vizitační zprávu? Zdá se, že skutečně šel do sebe, minimálně na nějaký čas. Aspoň tak tomu podává svědectví právě ten poslední zmíněný list efeským z počátku 2. století, který napsal antiochijský biskup Ignatius. Napsal ho ve chvíli, kdy efeští mu poslali ve chvíli, kdy on byl spoután a byl vedený do Říma přes Malou Asii, tak za ním poslali poselstvo, vedený jejich biskupem Onesiem s dary a vlastně s pozbuzením. Tak tenhle Ignatius právě efeským posílá tento list a chválí je pro zachovávání spravedlnosti podle víry a lásky v Ježíši Kristu. Už jsem přímo citoval z toho listu. A mluví o nich jako o plně oddaných Bohu. Takže je vidět, že nějakým způsobem ten sbor reflektoval to, co mu Jan sděloval a znovu oživil vlastně tu svoji dychtivost jít za Kristem, pomáhat těm, kdo jsou pro službu Kristu pro následování. Efeská církev si pak vlastně držela místo jedné z nejvýznamnějších křesťanských církví až právě do toho 5. století, ale pak tedy začala to město pozvolna upadat, až bylo tedy opuštěno. Tak, tolik tedy první zpráva za námi a já poprosím teď o píseň. Velice děkuji za službu. Tak teď se dostáváme k tomu druhému sboru, sboru ve Smírně. A dostáváme se do podstatně jiné situace, než ve které byl efeský sbor. Jak už jsem řekl, tak efeský sbor byl poměrně bohatý, působil byť sice v mírně nepřátelském, ale přece jen ještě snesitelném prostředí, kdežto sbor ve Smírně na tom byl podstatně hůř. Smírna byla dalším maloazijským řeckým městem s dávnou ještě před řeckou tradicí. Jak už jsem řekl, tak leží asi zhruba 50 kilometrů severně od Efezu a byla také významným přístavem a obchodním střediskem. Na rozdíl od Efezu nezanikla a jako město existuje dodnes. Znáte ho možná z Turecka pod názvem Izmir. V domě římské byla stejně jako Efez bohatým svobodným přístavem. To znamená, měla vlastní samosprávu bez přítomnosti římské vojenské posádky. To její jméno Smirna patrně souvisí s jejím hlavním exportním obchodním artiklem. Řecky Smirna znamená mirha. Takže vlastně s touto substancí Smirna nejvíce obchodovala a jí proslula. A to už od nejstarších dob. Bylo to také honosné a významné slavné město. Mezi jeho nejslavnější obyvatele bychom asi mohli považovat Homéra, který už v pradávných dobách opivoval úrodné vody řeky Meles, která městem protéká. Jeho provodní slávu přerušila na čas nadváda Lídu a Peršanů v 6. století, spojená s úpadkem aglomerace, kdy město se změnilo až vlastně na vesnice, ale potom za nástupců Alexandra Velikého bylo znovu postaveno z kamene, s dlážděnými ulicemi a hrbami obehnanou akropolí, tyčící se 380 metrů nad úroveň mořského zálivu. A poprosím ještě o... Tak, to je ona. Nahoře vidíte, je to tedy obrázek z pozdější doby, je to myslím z 18. století, ale ta akropole nad městem je, myslím, docela dobře viditelná na tom velikánském kopci. V roce 197 před Kristem ve sporu s pergamským králem Euménem si Smirna vyžádala pomoc Římské říše a stala se proto jejich logickým nástupním prostorem k následnému odvládnutí vlastně celé Malé Asie. Jako hlavní podporovatel Říma začala Smirna propagovat tradici uctívání Říma jako božského města a později to samozřejmě přišlo i v uctívání jeho vládců. Co se týče historie církve, sbor ve Smirně byl zřejmě odnoží efeského sboru. Podmínky pro existenci církve ale byly dost obtížnější než v Efezu. Zatímco tedy v Efezu požívali křesťané díky místní poměrně silné protiřímské tradici, bohatství města a jakési kulturní nedotknutelnosti Efezu, díky tedy slavnému chrámu Artemis a všem penězům, které v něm byly schovány, tak přece jenom používali efeští křesťané trošku klidnější časy a odpovídající společenské postavení, které jim také umožňovalo právě podporovat všechny okolní církve, tak ve Smírně ta církev je tísněna ze všech stran. Již od nejstarších dob sboru vlastně jsou zde svědectví o mučení,